Vi må lese en tekst. Overskriften min, han alltid med oss. Og det var jo nesten ordet det vi sang i sangen. Og det veldig flott å ha sånn lovsangstund som vi hadde før vi skal tale, for da vi liksom innstilt, og har vi løftet hjertet vårt til Gud, og så vi klar til å gå videre. Skal vi lese? Johannes 14. Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Og jeg vil be min far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid. Sannhetens ånd, som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Snart ser ikke verden meg lenger, men dere skal se meg, for jeg lever, og dere skal også leve. Dette er fra den siste lange talen som Jesus holdt, og dette er første gangen han egentlig kommer med det løftet om at den hellige ånd skal bli gitt. Og det første han sier om den hellige ånd, det er han skal gi dere en annen talsmann som skal være hos dere for alltid. Han alltid med oss. For alltid. Det var det første Jesus sa når han introduserte løftet om den hellige ånd. En annen oversettelse har, så dere alltid har en som med dere. Det et løfte til disiplene hans den gangen, og det et løfte til alle som følger Jesus gjennom alle tider, til oss her nå i Lyngdal i 2019. Talsmann, det sånn ord som kanskje ikke sier oss så mye, og det du kan lure på, det den beste oversettelsen? En annen bibel sa, en venn som vi alltid vil være med oss. En sa, en som for oss. Men det mange ord. Det kan bety en som trøster, en som en advokat-talsmann, altså en som virkelig forsvarer oss, en som ber for oss, en som gir oss råd og veileder oss, både i liv og sjel og i ånd, en som styrker oss, og en som alltid klar til å hjelpe. Og ikke minst så betyr det jo ikke bare en som ønsker å hjelpe, men en som kan hjelpe. Altid med oss. Og så forsterker Jesus bildet. Litt lenger ned i teksten. Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn, sier han. Foreldreløse barn. Vi har sittet på TV, kanskje har vi vært i land som har foreldreløse barn. Unger som ikke har noen til å trøste dem. Unger som overlatt til seg selv. Som ikke har noen til å ta seg av dem og forsørge dem. Unger som hjelpeløse. Som ikke har noen til å veilede seg. Jesus etterlot ikke oss som foreldreløse barn. Han alltid med oss, og han kan hjelpe. Aller siste setning i Matteus evangelium. Der sier Jesus, «Og se, jeg med dere alle dager inn til verdens ende.» Der slutter Matteus evangeliet. Og alle dager, og betyr det? Det betyr alltid, sånn som vi leste i den første teksten. Det betyr under alle omstendigheter. Det betyr i alle situasjoner. Det er derfor Bibelen kan si til oss hvordan vi skal leve. Det er derfor Bibelen kan si at vi skal elske hverandre. At vi ikke skal være bekymret. At vi skal stå imot fristelser. For han alltid med oss, og han kan hjelpe oss. Jesus der med sin ånd. Vi ikke som foreldreløse unger som ikke kan klare det, men han kan hjelpe oss. I hverdagslivet, i de trivielle ting, vi lever i en sånn velstand at vi får ikke følt på kroppen at vi må lete etter mat og vann hver dag. å søke Gud. Du må forsørge meg, Gud. Jeg har ikke vann i morgen. Du må gi meg vann. Vi har det som en selvfølge, og det må vi takke for. Men de som trenger det, de opplever at, som det står i Lukas, dere har en far som vet at dere trenger alt dette. Mat, vann, klær, og så videre. Søk i stedet hans rike, så skal dere få dette i tillegg, står det i Lukas 12. Livet består av fristelser. Det er en motstander, en frister, som visker ting i øret på oss, som legger tanker i vårt indre. Gjør det. Det er ikke så farlig. Vi opplever det alle sammen, og han er aktiv motstanderen vår. Og så står det i Peters brev, stå ham imot, faste i troen. Og det kan han si, for han er alltid med oss, og han kan hjelpe. Folk opplever prøvelser, og i vår velstand, i vårt land, og egentlig oss alle, så opplever vi prøvelser på mange måter. Og så er han med oss i prøvelsene. Kraft til å stå oppreist. Kraft som vi selv ikke har. Kilden er utenfor oss. Han er med oss. Glede og fred. Altså, egentlig så gir det ikke mening menneskelig sett når det står i Filipperbrevet. Gled dere i Herren alltid. Igjen vil jeg si gled dere. Altså, det er jo, vi kan jo ikke glede oss alltid. Det er meningsløst, men han er alltid med oss. Og han kan gi oss glede. Derfor så står det. Så er det ikke noe som vi skal føle oss nedtrykt over, at vi klarer ikke å glede oss. Eller vi føler vi går bøyd i prøvelsene. Og vi kjenner oss at vi blir dratt mot fristelsene. Av og til faller vi. Og så reiser han oss opp igjen. For Jesus har betalt prisen for våre fall. Vi kan legge bekymringene på han. Han er alltid med oss i livet vårt. Og han kan hjelpe. Menneskelivet. Hvordan tenker vi om det? Unnskyld. Lever vi for oss selv? Det er veldig fort at vi lever for oss selv, er det ikke det? Jeg lever for meg og mitt. Bibelens oppskrift på det gode liv er helt tydelig. Menneskelivet er ikke til for å leve for oss selv. Menneskelivet er til for å leve for han. Og det han vil, det er å utbre Guds rike. Å utbre Guds rike, det betyr å gjøre og vise hvem Gud er. Gjøre Guds gjerninger, vise hans godhet og fortelle om hans frelse til alle mennesker. Det er det Gud ønsker. Det er det gode liv, å leve for han. Og så betyr det jo å leve for oss selv i den forstand at vi skal elske vår neste, men også som oss selv. Jesus, da han sa de ordene her, så hadde han gitt disiplene et oppdrag. Og vi kan tenke på livet vårt som et oppdrag. Vi lever for han, så er vi alltid, egentlig, idealet er at alltid være tilgjengelig for Gud, alltid være i hans tjeneste. Det er Bibelens oppskrift på det gode liv. Og så har vi løftet, og da trenger vi løftet. For han vil bruke oss, han vil sende oss til å gjøre sin gjerning, til å utbre sitt rike. Løftet er klart og tydelig. Jeg vil være med dere alle dager, altså i alle situasjoner, under alle omstendigheter, når vi går på hans vilje. Elia, vi alle har en bibelleseplan i menigheten, og vi har vært igjennom kongebøkene, nå holder vi på med andre kongebok, men vi leste jo i sommer første kongebok om Elia. Første kongebok 18 og 19. Det er en sånn mektig historie, så gå gjerne tilbake og les den, hvis ikke du har lest den. Første kongebok 18 og 19. Spennende stoff, og det er bøse ting som står, og det viser en mektig Gud. Men Elia, står det jo senere i Bibelen, han var et menneske under samme kår som oss. Altså han var, det er ikke forskjell på han, sånn som han levde, som en stor profet, og oss. For han hadde den hellige ånd, og vi har den hellige ånd, Så vi på samme plan. Elia fikk et oppdrag av Gud. Han skulle utfordre Guds rike på en spesiell måte, i en spesiell situasjon. Han skulle utfordre å gå i duell med de 400 Baal-profetene. Baal, det var en avgud. Og han skulle utfordre i duell de 400 profetene. Så hvis vi fyller sal her, så er det 300 hvis vi stur. 400 var det, og så var det mot Elia. Jeg tipper at denne seansen hadde vært, i vår tid hadde vært sendt direkte på TV. Det ble sånn langsom TV, for det tok litt tid. Gud, altså, det var jo et livsfarlig situasjon for Elia, og Gud ga han et enormt mot. Han sto alene mot kongen, styresmaktene, folket og de 400 Baal-profetene. Det var en mektig scene. Gud var med han i oppdraget, og det ble et mektig under. De skulle bygge hvert sitt alter, Baal-profetene sitt alter, og Elia bygde sitt alter, store alter av stein. Og så skulle de slakte okser, stikket store okser, dele de opp og legge de som offer opp på alteret. Og så skulle de be hver til sin Gud, profetene til Baal, og Elia til Gud, og så skulle se hvem som svarte med ild. Og Baal-profetene begynte, og de ropte og skreik og ba, og de rullet sikkert rundt og hoppet og spratt og gjorde alt de klarte og i all sin makt for at Baal skulle komme med ild fra himmelen. Og de holdt på i timevis. Ingen respons. Og Elia, han var jo ikke bare at han torde å stå der, men han var jo faktisk veldig ovenpå og tullet og hånte de og sa kanskje han er på do, han Baal, kanskje han er tunghørt, og så videre og så videre. Og han var veldig frempå ved seg. Og så for å bare gnide inn, så dynket han sitt alter med vann. Han tømte masse vann over kjøttet, over steinene, gravde grøft rundt og fylte med vann, bare for å virkelig gnide inn. Så ba han, enkelt og greit, Gud om ild. Og Gud kom med ild, og ilden brant opp offeret, og ikke nok med det, brant opp hele alteret, og så kom ildflammene og slikka vannet og tok alt vannet i grøftene rundt. Alt var vekk med Guds ild. En mektig seier for Guds rike. Gud var med Elia. Løftet holdt som Gud hadde sagt. Spektakulært. Men så går det litt tid. Dronninga Jezabel hadde ikke vært der. Dette hadde skjedd nok så spontant, egentlig. Så dronninga, hun fikk høre om dette her, og ga seg enda over, og sa at Elia skal bøte med livet. Og det fikk Elia høre. Og så kom plutselig frykten over han. Han ble livredd og flykta ut i ødemarka. Han som hadde stått der og vært så ovenpå i Guds kraft, flykta ut i ødemarka. Han som vanligvis lot seg lede av den hellige ånd og kjente den hellige ånd. Og i sin avmakt så la han seg ned til å sove under en, det står en gyvelbusk. Er de gule det? Kan være gule. Tenk på han som hadde sitt Guds makt demonstrert på den måten. Så er han helt avmektig, helt ynkelig, livredd. Gud måtte kunne forvente mer av han. Men også i den situasjonen så står det, så var Gud med han. Han hadde flyktet fra Gud. Gud var med han. Vi skal lese teksten. Og det står: så la han seg ned og sovnet under gyvelbusken, ja. Jeg tenkte jeg måtte ha et illustrasjonsfoto på det der. Gyvelbusk, det var ingenting som ga mening, at noen sov under gyvelbusk, fant ikke det. Så la jeg inn Google, Elia la seg og sov under et tre. Og sånn bilde fikk jeg opp da. Oi, sånn. Så kom det opp et hus opp i et tre, og det er faktisk fra min gamle heimbygd i Gjerstad, noen som har faktisk drivet med sånn hotellvirksomhet med hus i tre. Men ingen bilde av Elia som la seg ned og sov under det tre. Men det ble det nærmeste jeg kom, så det ble ikke noe veldig god illustrasjonsbilde på det. Men han la seg ned og sov under en gyvelbusk. I det samme rørte en engel ved ham og sa, «Stå opp og spis!» Og da han så seg om, fikk han øye på en brødleiv, det må være et brød, bakt på glødende steiner, og en krukke med vann ved hodet sitt. Han spiste og drakk og la seg ned igjen. Her sørga Gud for han, han hadde ikke bedt en gang, han var bare livredd, hadde flykta. Så kom Gud og var med ham, og sørga for de basale ting, vann og brød, drikke og mat. Og så står det videre, men Herrens engel kom en gang til og rørte ved ham og sa, stå opp og spis, ellers blir veien for lang for deg. Da sto han opp og spiste og drakk. Så da hadde Gud tydeligvis nytt oppdrag til han. Gud var med han og ville fortsatt bruke Elia. Han erfarte at Gud alltid var med. I det Nye Testamentet så står det i apostelgjerningene kapittel 8 og 9. Det er en ganske spennende historie der i apostelgjerningene. Jeg anbefaler å lese det. Og lese det, måtte ikke bare plukke enkeltvers av det, men lese i sammenheng, for det er ganske sånne spennende historier. Det står om Philip. Han var, var sendt til å holde vekkelsesmøter, misjon oppe i Samaria, og sto i vekkelse der. Og så fikk han beskjed av den hellige ånd, på en eller annen måte. Gud sa til han at han skulle reise av sted sørover og til et øde område. Og han skulle bare reise. Han fikk ikke beskjed om hvorfor. Reis sørover, dit og dit. Så Philip oppfattet beskjeden og faktisk reiste. Lurt på, hadde jeg gjort det samme? Bare fått beskjed? Jeg har reist til, for oss hadde det blitt reist til Bykle, eller et eller annet. Du visste ikke hvor du skulle. Reist til Bykle. Da han kom til, så kom han til en veistrekning der sør, og da kom det en staselig vogn på veistrekningen der. Og der satt en høytstående mann fra det etiopiske hoffet. Han hadde vært i Jerusalem for å tilbe. Tilfeldigvis der som Philip var. Og da Philip så det, så fikk han ny beskjed fra den hellige ånd. Og han skulle gjøre. Han skulle gå og holde seg nær vogna. Og så gikk han så nær at de hadde kontakt. Så han at han Hoffmann, han satt og leste i Bibelen, han leste høyt, fra Jesaja 53, tror jeg det var. Og så endte det opp med at mannen inviterte Philip opp i vogna, og de satt og pratet og leste sammen, og han fikk forklare både teksten og hvem teksten snakket om, som var Jesus, og fikk forklart evangeliet for han etiopiske hoffmannen. Og han tok imot, ble frelst og ble døpt. Og det gjorde jo at han reiste hjem til Etiopia, og der begynte evangeliet i Etiopia. Så Philip opplevde at Gud var med han. Han var på oppdrag i tjeneste for Gud, og Gud var med han. Og her så vi at Gud hadde jo hele regien på hele situasjonen. Og det skal jeg si litt mer om også. Ikke bare han med oss, og en som alltid, og han kan hjelpe, men han har jo regien, han ser vår situasjon, men han ser jo de andre menneskene rundt oss som han ønsker å bruke oss til å berøre. Så han har hele regien på situasjonen. Om vi kunne ha tatt videre om Ananias og Paulus i kapittel 9 av apostelgjerningene, så skal jeg ikke ta det nå. Tida går, jeg må se på klokka her, hvordan det ligger an. Ligger bra an foreløpig. Men disse bibelske eksemplene med Elia og med Philip, kanskje tenker vi at ja, litt fjernt ifra mitt liv i Hamran, eller i Svennevik, eller Skomrak, eller hvor du bor hen. Litt vanskelig å relatere til, er det ikke det? Men også hos oss, sånn som etiopisk hoffmann, der er mennesker i vår nærhet, i vår sfære, som Gud ønsker å berøre. Det har ikke forandret seg. Og det tror jeg vi kan relatere til alle sammen. Han Hoffmann, han var en mektig mann, men han var bare et menneske. Og det mange mennesker som Gud ønsker å berøre gjennom oss. Jeg hørte en tale av pastor Ellingsen i Imi-kirka her. De jobber jo mye med godhet, og han har skrevet bok om det. Ellingsen? Ja. Og han trekker fram at du kan vise godhet og utbre Guds rike gjennom ganske små ting. Det var en dame, altså jeg bare hørte talen, så jeg gjengir den også sånn som jeg hokser den, og jeg er sikker på at det er detaljer der som jeg ikke fikk helt med meg, og sånn, men jeg tror poenget kommer klart fram. Det var en dame i Stavanger som fikk greie på at en i nabolaget, en mann, som hun ikke kjente godt, hadde fått alvorlig kreft. Jeg tror det var en mann i sin beste alder, hvilken alder nå det er. Så fikk hun for seg. Kanskje det var den hellige ånd som sa, på samme måte som han snakket til Philip i teksten, eller Elia. Så der kan vi kanskje relatere det. Hun dama i Stavanger fikk det for seg. Det kom kanskje i tankene og kjente det på hjertet, et eller annet lyst. Det er ikke mer komplisert enn det. Og det hun skulle gjøre var at hun skulle bake et brett med boller og gå til han syke og familien med. Og så var det en tanke til som hun prøvde å skyve vekk, men som kom der og kom der. Hun skulle også samtidig si noe om Jesus. Bollene syntes hun var veldig greit. Det neste der, å si noe om Jesus, det kjente hun, det kostet hun en god del. Men de hadde jobbet med det. Hun ønsket virkelig å være i Guds tjeneste, og så skyndte hun at, altså, for hun så talte Gud så klart, den tanken var så klar, at hun sa, ok, jeg må bare gjøre det. Så hun bestemte seg. Og det er noe med det, å bestemme seg. Så hun bakte boller. Små ting, altså, det er ikke hvem som helst som klarer sånne perfekte boller som det. Jeg tenkte på meg selv, jeg tror ikke jeg har bakt gjærbakst. Altså, nå hadde vi bryllupsdag her om dagen, 32 år sammen, og jeg tror Else Liv kan bekrefte at jeg har ikke bakt gjærbakst en gang på de 32 årene. Så jeg hadde jo vært veldig langt unna de bollene der. Så jeg tenkte, og så er det kanskje er det en damegreie det med boller. Så tenkte jeg å ha noen manneboller også. Så kanskje de hadde sitt, i beste fall, ville kanskje sitt sånn ut hvis jeg skulle ha prøvd. Og fordelen med de nederst er jo at du ser tydelig at rosinene kommer fram. I de øverste så ser du ikke egentlig tydelig rosinene. Og kan du tenke deg så kjedelig å komme i butikken og skulle ha boller, og så har de liksom tre slag, du har veteboller, og så har du boller med rosiner, og så har du boller med sjokoladebiter, tre forskjellige hyller. Og så kommer du, og så er det nesten alltid tomt for boller med rosiner. Det er alltid noen igjen av, mange igjen av veteboller, uten noen ting, og med sjokoladebiter, men rosinen er alltid tom, og jeg blir alltid skuffet, kjøper ikke boller da. Så jeg måtte ha med rosiner da, for det hadde jeg klart å få putta i og stappa i rosiner. Men poenget er, hun bakte et brett med boller og gikk på døra med de. De var ikke hjemme, men så kom de faktisk hjem mens hun var der og lurte på hva hun skulle gjøre. Hva skulle hun bare sette igjen bollene, eller hva skulle hun gjøre? Så kom de faktisk der. Og hun ga bollene og uttrykte medfølelse med den situasjonen de var kommet i. Den kreftsyke mannen, jeg vet ikke hvordan ord hun valgte. Så sa hun, og nå vet jeg ikke, nå bare tar det sånn som jeg hukser, jeg tror hun sa at hun var en kristen, og at Gud hadde minnet henne om å gjøre en god gjerning mot dem, og vise Guds godhet mot dem, vise at Gud så dem. Et eller annet sånt, tror jeg det var. Men så enkelt kan det være. Jeg tror, hvis du tenker over det, hadde ikke du klart å kunne si noe sånt? Hvis du kunne kanskje ha skrevet det ned på førhånd ordrett, og øvd, og kanskje hatt en liten lapp med bollene, og hatt litt hjelpemiddel. Men jeg tror de fleste av oss hadde klart å si noe sånn som det her. Og det ble helt klart forstått av han, mannen. Han tenkte at ok, hun var en kristen dame, og hun hadde lyst til å gjøre noe godt, og hun var i Guds tjeneste. Så det tror jeg faktisk han oppfattet og tok imot. Og de sette virkelig pris på omsorgen. De fikk en god prat. Og om det var samme dagen, eller om det var senere, vet jeg ikke. Men så fikk hun invitere han mannen, sykemannen, til noe som de kaller helbredelsesrommet i Imi-kirka. Hver lørdag så har de et rom, de har forbedrer, og så går de ut og sier at helbredelsesrommet er åpent ifra, jeg vet ikke, 10 til 1 eller noe sånt, hver lørdag. Der var han villig til å bli med, han var ingen kristen, men han fikk han med dit. Forbønn for syke. Og så for å avslutte historien fort, han, mannen, ble ikke frisk. Men før han døde, så fikk han gi sitt liv til Jesus. Og jeg tipper det skjedde med de fine bollene, men jeg tipper det kanskje kunne ha skjedd med de andre bollene også. Og kanskje mine boller som hadde vært enda styggere, og uten rosiner. For jeg tror at den godheten hun viste, det taler til hjertene. Det begynte med noen boller. Den hellige ånd snakket til henne. Hun visste ikke mer enn sin situasjon, men så hadde Gud hele regien. Så vi kan, det er ikke så ulikt Philips situasjon med den etiopiske hoffmannen. Enkeltmenneske blir ledet av Gud og gjør det Gud sier, og møter og berører et annet enkeltmenneske. Jeg tror vi kan relatere til det, faktisk. Men vi må merke oss. Det var ikke bare bollene, men det var også, tror jeg, det hun sa. Hadde hun bare sagt, her er boller, dumt, du har fått kreft, her er boller, ha det. Så hadde det kanskje blitt noe annet. Men det at hun brakte inn, at hun gjorde på Guds vegne, og til å si noe om det, det er ofte veldig viktig. Frans Assisi det blir sagt at han har sagt det at forkynne evangeliet og bruk om nødvendige ord. Og bra sagt, og veldig bra, men jeg har tenkt på det mange ganger at veldig ofte så er det nødvendig med ord. For det har blitt brukt også som en sovepute. Ja, jeg kan bare være god og sånn og sånn, og så trenger jeg ikke å si noe. Men ofte blir ikke det helt det samme. Veldig ofte så tror jeg Gud vil at vi skal dele evangeliet, eller si noe om han, slik at folk kan relatere godheten til han. Kjempetema faktisk er å snakke om i smågrupperne, mange er med i smågrupper. Snakke om det. Hvordan kan vi si noe om Jesus, si noe om Gud til andre? Det er en terskel for det. Her en dag så, ja, dette blir sjokkerende. Her en dag så var jeg faktisk og drev med rengjøring. Oi, sant, tenker folk. De ser kanskje det som står nederst. Bildet er arrangert. Noen reagerer kanskje på at, oi, Kjetil, har han sånne moderne headset? Er det ikke det han har? Jo, det har han. Og så gjør han rent. Dette ser virkelig arrangert ut. Hæ? Ennium opp, ja. Du er inne i ekspertise. Jeg gikk og hørte på en tale. Det er faktisk et godt eksempel på hvordan kan du ta inn litt sånn, få litt mat og næring mens du gjør noe som jeg synes er litt kjedelig å gjøre rent. Alle er ikke sånn, men sånn har jeg det. Og det å da ha en tale på, det var veldig fint for å leve meg inn i det, og så gjorde jeg rent, og jeg tenkte ikke så mye på hele rengjøringen. Men bildet er altså arrangert. Og for mange tenkte at okay, det ser ut som at det er hans prosjekt her, men vanligvis så er han vel mer med å hjelpe helseliv, tror jeg folk hadde tenkt. Og sant nok, den dagen her, så var jeg med å hjelpe henne, ja. Men jeg har jo mine egne prosjekter, så av og til så er det bare meg som står for det, alene. Men den dagen var det ikke sånn, så det er veldig arrangert det bildet. Men, nå snakker jeg helt vekk i det, han taleren som jeg hørte på her den dagen, det er ikke lenge siden, noen få dager siden. Han sa det at det var en stor menighet i Sverige. Han var på svensk. han sa at en gang så hadde han talt i menigheten sin, hundrevis av mennesker. Så hadde han på slutten av møtet bedt folk om å finne fram mobilen sin. Vanligvis så ber jo folk legge vekk mobilene, men han ba de ta den fram. Og så finne fram lista med kontakter. Og så bla gjennom kontaktene dine som du har, med navn og nummer og så videre. Og så ba han de finne ett navn hver. Og det navnet som de stoppet med, det var en person som de skulle kontakte, enten der og da i møte, sende en melding, ikke ringe antagelig, eller kontakte en av de neste dagene, i helt nær fremtid. Og de skulle gjøre noe enkelt, de skulle si noe om Jesus til den personen. Det var oppdraget. Hundrevis av mennesker. Og han la ut om dette her på en ganske festlig måte. Og veldig mye, han fikk en god del tilbakemelding om hva som skjedde. Veldig mange ting skjedde gjennom den eksersisen der. Et eksempel som han nevnte var at helt i andre enden av landet oppe i Nord-Sverige, så satt det en jente som, jeg tror han sa at hun ba til Gud for første gang. Hun var i en vanskelig situasjon, hun var i et mørke. Og så ba hun til Gud, jeg kan ikke svensk, men hvis du finnes, Gud, må du gi meg et tegn. Så gikk det ikke lang tid, så sa det pling i mobilen, og så sto det en melding, Gud har hørt din bønn. Hvis noe er sann historie. Og det er et veldig godt eksempel på at Gud har regien. En må ha sikkert bedt til Gud, hvem skal jeg skrive til? Og skal jeg skrive i denne sms'en? Og så satt det noen oppe i Nord-Sverige og ville, som Gud ville vise seg for. Pling! Gud har hørt din bønn. Mens jeg gikk og vasket. Ja, pling, ja. Mens jeg gikk og vasket, så ble jeg plutselig bevisst på at det kom et navn i mine tanker der med vaskefilla. Oi, sånn. Det kom et navn på en person. Og etter hvert så ble jeg klar over, jeg prøvde å skyve det vekk, men det kom og kom. Og det var en person som jeg skulle faktisk melde og si noe om Jesus. Si noe om Jesus til den og den personen. Jeg tenkte at det er en person som ikke kjenner Jesus. Jeg tenkte at det kunne fort bli veldig kleint å skrive en melding og si noe om Jesus til den personen. Jeg er pastor, men likevel så tenkte jeg at det kostet meg litt. Jeg tenkte at det ble ganske, litt flaut. Men da fikk jeg en pause fra vaskingen, kunne legge vekk filla og sette meg ned litt. Og, ja, så hvis Els Liv sa at sitter du der? Så kunne jeg sagt at ja, jeg føler skal jeg gjøre et oppdrag for Gud her. Så tror jeg kanskje det hadde fungert. Så det var jo for så vidt en god ting. Jeg spurte Gud, hvordan kan jeg skrive det? Så ga han meg en god vinkling. Jeg fikk en sånn, jeg tror det var en gudgitt vinkling. Ja, det ble egentlig litt sånn naturlig. Så skrev jeg litt om det, og så skrev jeg noe om at, jeg husker ikke ordet, men det var for at vedkommende ble sett av Gud og et eller annet. Gud var for vedkommende. Et eller annet sånt. Tydelig, men litt sånn ikke for sånn offensivt heller, på en måte. Så sendte jeg. Ja, ok, hadde jeg gjort. Det var jo egentlig ikke vanskelig. Så lett var det. Og senere på dagen så kom det hyggelig svar tilbake. Meldingen var godt tatt imot. Og ikke den der fulltreffen som fra Sverige med Gud har hørt din bønn og den der voldsomme der. Men jeg fikk en hyggelig respons. Og jeg tror at vedkommende sendte meldingen til, jeg tenkte at det har betydning. Det er et sånn lite steg for vedkommende. Og så kanskje en gang, når vedkommende er i en situasjon, trenger Gud for eksempel, så Hvem skal jeg kontakte? Hvem er det som kjenner Gud? Og så kanskje han eller hun kommer på, ja, Kjetil sendte meg en melding der, ja. Han har brydd seg før. Kanskje det. Jeg vet ikke. Men et eksempel fra hverdagslivet. Vi må gå til avslutning, må vi ikke det? Ja. Vi må gå til avslutning. Kan ikke du spille litt forsiktig, Gunn-Lina? Jeg har jo på lista mi at min mormor døde i sommer. Gammel dame. Det er en veldig flott historie, syns vi, med at hvordan Gud ga oss en tanke på hennes gamle dager om å gå til henne med nattvær. Hun hadde aldri gjort det før. Hun var ikke en kristen. Hun var en bestemt skarp dame, og hun ville på en måte naturlig menneske sett avvise det ganske skarpt. Men vi følte at Gud talte tydelig og tok mot til oss. Vi var sammen. Det kan ofte være bra å være to, men vi var begge to. Vi står sammen, skulder med skulder. Så gikk vi til henne og begynte å snakke om tro. Og, ja, det gikk veldig greit. Vi hadde ventet at det hadde vært stengt, men så snakket vi videre og snakket videre. Og så snakket vi om nattvær. Hun hadde aldri tatt nattvær. Hun lurte på, ja, jeg gikk til konfirmasjon i 1935. Kan vi ha hatt nattvær da? Nei, jeg tror ikke vi hadde det. Nei, jeg tror ikke det. Aldri hatt nattvær. Og så spørte vi, kan du ha tenkt å ha nattvær? Ja, kanskje det. Eller noe sånt, sa hun. Ja, skal vi ha nattvær sammen her og nå? Dette var på Gjerstadheimen, inne i hennes lille hybel. Ja, det hadde vært fint. Du mener her og nå? Så var hun helt klar. Gud var med i den situasjonen. Jeg følte jeg tok en risiko her. Gud var med. Og så hadde han regien. Han hadde forberedt henne. Helt, for meg overraskende nok, så var hun helt klar. Vi fikk lede henne til Jesus, fikk sagt, og det betyr å ta imot nattverd, ta imot Jesus, hans nåde, hans tilgivelse. Nytt liv. På en vanlig dag i bygda Gjerstad var det. Og Lyngdal er jo mye finere enn Gjerstad. Synes du ikke han? Så han er med oss her, og det er mange mennesker han ønsker å berøre. Sånn som han berørte min mormor og han kreftsyke mannen med bollene og hun jenta i Sverige. Den etiopiske hoffmannen. Vi lever ikke livet våre for oss selv. Vi lever for han. Skal vi reise oss alle sammen? Jeg føler vi litt mer på når vi skal be sammen. Vi litt mer på når vi reiser oss. Da jeg ba i dag tidlig, så jeg for meg, jeg så ikke enkeltfolk, jeg bare så hjertene våre, kanskje mitt eget inkludert, tenker jeg, hjertene våre i menigheten var som glødende kull. Ikke tenk på et kålhaug, men tenk på glødende kull, altså sånn kål. Som lå der. Det var liv, det var varme i mange hjerter. Og så var det som at Gud ønsker å blåse liv, blåse på det, slik at det flammer opp. Salme 85,7. Jeg har lest det og snakket om det med mange hver dag nå i de siste 14 dagene. Jeg føler det gjelder mitt liv, jeg føler det gjelder menighetens liv, det gjelder våre liv. Vil du ikke vekke oss til liv på ny, så ditt folk kan glede seg i det? Så kan vi se for oss at hjertet vårt er som en glødende kål som ligger der og ulmer, Der det varmt. Og så kan Gud blåse på, og så flammer det opp. Det er han som gjør det. Skal vi be om det? Jesus, du har gitt alt for at vi skal ha hjerter som brenner for deg. Du kaller oss til å leve helt med det, og ikke leve for oss selv. Når vi lever med det, så lever vi for oss selv, for du elsker oss. Du vil være med oss alltid, som vi sa. Du er alltid med oss. Du kan hjelpe oss, og du kan bruke oss. Men vi ber, Herre, se på våre hjerter og vårt glødende kål, og blås liv slik at det flammer opp. Og den ilden kan være en drivkraft for oss til å gå ut og til å berøre mennesker med boller, med en SMS, eller hva det skal være. Se til det enkelte hjertet, Herre. Blås du i det enkelte hjertet. Vi ber for den delen av salen. Vi ber for midtdelen av salen. Vi ber for den delen av salen. Vi ber for kjelleretasjen, lederne der, ungene. Vi ber for alle som ikke er der i dag. Vi er i dag. Blås du liv. Vil du ikke vekke oss til liv på ny, Herre? Så vi som er ditt folk kan glede oss i det. Kjenne på gleden og ilden.